Ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum árum tók ég upp á því að fara að lesa svolítið af smásögum í þessari litlu þáttaröð. Fyrstur smásagna höfunda varð fyrir valinu Edgar Allan Poe og ég las nokkrar af þeim sögum hans sem fyrstar höfðu birst í íslenskum blöðum undir lok 19. aldar og á fyrir hluta þeirrar 20. Síðan greip ég niður í löngu og miklu smásagnasafni Rússans Antons Tjekovs og las í einum tveimur, þremur þáttum ýmsar smásögur hans sem hér höfðu birst á sínum tíma. Að þessu sinni ætla ég að leita til breska rithöfundarins William Somerset Maugham's sem var á fyrir hluta 20. aldar og reyndar tölvert fram eftir öldinni einn mest lesni og vinsælasti enski rithöfundur heims. Hann skrifaði fjölmargar skáldsögur sem margar voru þýttar á íslensku en var þó ótvírætt talinn sérstakur meistari í smásögum. Og í þessum þætti ætla ég sem sé að lesa tvær smásögur eftir hann sem báðar þykja vera í hópi þeirra betri og dæmigerðari fyrir höfundin. William Somerset Maugham fættist 1874, hann lést árið 1965, orðin rúmlega nýræður og þótt hann hafi kannski ekki verið talinn í hópi Nobelshöfunda eða framúrstefnumanna í bókmenntum á nokkurn hátt, þá er raunin svo að hinnar skýru og skemmtilegu smásögur hans, þær eru enn lesnar og eru enn vinsælar og sömuleiðis er enn verið að gera sjónvarpsmyndir og bíómyndir eftir sögum hans og skáldsögum. Og meðan útvarpsleikrit voru og héttu, þá var til dæmis fluttur í ríkisútvarpinu mýgrútur af skemmtilegum leikritum sem gerð voru eftir sögum hans. Ef ég bý til fleiri þætti með sögum Somerset Maugham's, þá reyni ég kannski að kynna hann öllu betur. En nú lifir tíminn ekki annað en við vindum okkur strax í fyrri söguna. Hana þýtti Brynjólfur Sveinsson á fyrirhluta síðustu aldar og sagan er reyndar í hópi þeirra allra þekktustu af smásögum Maugham's. Kirkjuþjónninn. Það hafði verið skýrt seinni hluta dagsins í Sankti Péturskirkjunni á Neville-torgi og Albert Forman var enn í kirkjuþjónsbúningnum sínum. Þetta var sá næst besti, því hinn allra besta geymd hann vandlega strokin og stífan til jarðarfara og hjónavígsluna. Og það kom sér óneitanlega betur að hann væri í lagi því Sankti Péturskirkjan var þessar mundir í tísku hjá heldrafólkinu. Hann bar búningin með velþóknun því hann var tákn virðulegs embættis og þegar hann fór úr honum, en það gerði hann ætíð áður en hann lagði á stað heim, þá fannst honum manngildi sitt minka. Hann lét sér mjög annt kjólinn, sléttaðan og strauk sjálfur með heitu járni. Í þau 16 ár sem hann hafði þjónað kirkjunni hafði hann átt marga slíka kjóla, en aldrei hafði hann geta fengið af sér að fleyja nokkrum þeirra, þótt út slitnir væru. Og allt safnið lá snoturlega samanbrotið og vafið í brúnan pappír niðri á kistubotni í svefnuberginu hans. Nú tók hann til handargagns í kirkjunni, setti lokið á skýrnarfontin, bar burt stól sem komið hafi verið með, handa auðugu kerlingarskari og beið þess svo rólega að presturinn kæmi úr skrúðhúsinu svo hann gæti gengið þar frá og haldið heimleiðis. Bráðulega byrtist presturinn líka, gekk þvert yfir kórinn, beigði kné fyrir altarinu, fór þaðan inn í hliðarstúkuna og var enn í hempunni. Yfir hverju hangir hann nú, spurði formann sjálfan sig. Getur hann ekki dottið í hug að mig sé farða muna í teið mitt? Þessi prestur var næstum nýr af nálinni, dugnaðarlegur maður rjóður í andliti, rösklega þrítugur að aldri. Formann harmaði fyrirrennur hans, gamaldags klerk sem predikaði rólega með silfur skerri hógværi rödd og gaf sér góðan tíma til að snæða miðdegisverði á efnuðum sóknarbörnum. Hann var mildur í fasi og afskipta lítill og alls ólíkur þessum nýja klerki sem var með nefið í hverjum kima og sletti sér fram í allt. En formann var umburðarlindur, samt í Péturskirkjan var vel í sveit sett og safnaðar menn flestir vel metnir borgarar. Nýja klerkurinn hafði komið frá East End og þess var vallað að vænta að hann hefði enn samið sig að háttum rólegs og virðulegs safnaðar. Það er bannsett brask í honum, sagði formann, en býðum við hann á eftir að stillast. Þegar presturinn var kominn svo í námunda við þjóninn að hann gat látið til sín heyra á þess að hækka röddina meir en sæmilegt gat talist á helgum stað, þá nam hann staðar. Formann, vil ég koma snöggvast inn í skrúðhúsið. Ég þarf að spjalla svolítið við yður. Með ánægju, presturinn beið hans og þeir eruðu samferða. Skýrnin fór príðilega fram, sagði formann. Skrítið að barnið hætti óðar að gráta þegar þér tókuða upp. Þau gera það oftast, svaraði prestur og brosti. Ég er nú fann að venjast í að fást við þau. Það var honum metnaðarmál sem hann að vísu hafði ekki hátt um að honum tókst næstum alltaf að þakka niður í þessum óþekta röngum þegar hann hafði reyðrað um þau á handleggnum. Og presturinn naut í kyrð þeir velþóknunnar og aðdáunar í svip mæðra og bandfóstra. Þetta vissi formann vel og það líka að klerki þótti lofið gott. Presturinn gekk á undaninn í skrúðhúsið, þjóninum brá þegar hann sá tvo sóknarnefndarmenn þar. Hann hafði ekki orðið þeirra var fyrr. Þeir kinkuðu kollið til hans vingjartlega. Gott kvöld, herra, gott kvöld, og varpaði þá kornum sig. Þeir voru aldraðir menn báðir og höfðu setið í sóknarnefnd næstum alla hans tíð. Nú sáttu þeir við fallegt borð sem gamli presturinn hafði komið með frá Ítalíu. Presturinn settist hjá þeim. Formann stóð andspænis þeim og leist ekki meir en svo á blikuna. Hann mundi vel hvernig farið hafði fyrir forsöngvaranum og allt stappið við að þakka niður slúðrið á eftir. Í samti Péturskirkjunni á Neviltorki máttu enginn nextli gerast. Af rjóðri ásjónu klerksins skein íbygginn góðmennska, sóknarmennirnir voru hins vegar dáltið vandræðilegir á svip. Nú hefur hann verið eitthvað að jagast við þá, það bregst mér ekki, sagði formann við sjálfan sig. Vill fá þá til einhvers sem þeim er þvert um geð, takið eftir, það mun reynast rétt sem ég segi. Þrátt fyrir þessar hugsanir sáust engin svipbrigði á nýrökuðu fyrirmannlegu andliti kirkjuþjónsins. Látbragð hans bar reyndar vott tilhýðilegar virðingar en engrar auðmýktar. Hann hafði reyndar verið óbrotin þjónn áður en hann gekk í þjónustu kirkjunar en hegðun hans alltaf verið óaðfinnanleg. Ungur hafði hann gerst þjónustu sveinn hjá auðugum kaupmanni, smá hækkaði í tegninni stig af stigi og loks orðið yfir þjóðn. Þá hafði hann orðið kjallarameistari hjá greifaekkju og þegar hann reiðst til kirkjunnar var hann yfir kjallarameistari hjá fyrrverandi sendiherra og átti yfir tveimur þjónum að segja. Hann var hárvexti, grannholta, alvarlegur, virðulegur og mikið væri að líkjónum við lávarð en alls ekki íkjur að segja að honum svipaði til leikara sem jafnan hefði farið með hlutverk aðalsmanns. Hann var látprúður en einarður og örugur í framgöngu og fastur í skapi. Presturinn hóf hvatlega máls. Við verðum að flytjiður óþægilegan boðskap, formann. Þér hafið starfað hér lengi og ég hygg að lávarðurinn og liðsfóringin séu mér sammála að þér hafið rækt skildu við þar vel og söfnuðurinn sé ánægður með verkiðar. Sóknarnefndarmennirnir kinguðu kolli. En hinn ólíklegasta fregn barst mér til eyrna í morgun, hélt presturinn áfram, og ég taldi embætti skildu mína að skýra sóknarnefndinni frá henni. Ég frétti mér til mestu undrunar að þér séu hvorki læs né skrifandi. Formann brá ekki hætis hót. Gamli presturinn okkar vissi það og fegst ekki um. Hann var vanur að segja að eftir sinni hyggju þá væri menntun komin út í öfgar. Aldrei á minni lífsfættri ævi hef ég heyrt annað eins, rópaði liðsfóringin. Ætli þér að halda því fram að þér hafi verið þjónn hér í Sankti Péturskirkju í 16 ár og hafi hvorki lært að lesa né draga til stafs. Ég fór í vist þegar ég var 12 ára, eldabuskan þar ætlaði að kenna mér að lesa, en ég hafði einhvern veginn ekki laga á því. Og svo var það nú svona að snúningarnir voru talsverðir og tíminn af skornum skammti. Og eiginlega hef ég aldrei saknað þess. Ég hygg að ungir menn nú á dögum gætu tekið sér eitthvað að þarfara fyrir hendur en hanga yfir bókum allan guðslangan daginn. En langar yður aldrei til að lesa fréttirnar, sagði hinn sóknarnefndar maðurinn, og þrúið þér aldrei að skrifa bréf? Nei, herra minn, ég kemst prýðilega af án þess. Og núna á seinni árum, síðan allar myndirnar komu í blöðin, þá skoða ég þær. Það nægir til að fylgjast með. Konan mín er næstum því skólagengin og ef ég þarf að senda einhverjum línu, þá gerir hún það. Það er ekki eins og ég sé veðmangari. Sóknarnefndarmönnunum virtist órótt. Ég mist skotröður augunum til pressins eða störðu niður á borðið. Jæja, formann. Ég hef rætt málið við sóknarnefndina og hún er mér sammálum að þetta sé óhæfa. Samti Péturskirkjan getur ekki haft þjón sem kann hvorki að lesa en ég skrifa. Róði kom nú á fullt andlitið á kirkjuþjóninum. Hann tvísteig lítið eitt órólega en svarað engu. Ég byðiður að miskilja mig ekki, formann. Ég hef ekkert undan yður að kvarta. Þér standið vel í stöðuðar. Skapgerðiðar og starfshæfniðir í besta lagi. En við getum ekki telt á tvær hættur að þessi mjög svo sorglega fáfræðiðar verði uppvís. Það væri bæði óhyggilegt og breyti auk þessi bága við stefnu sóknarnefndarinnar. En getu þér ekki bara lært þetta, formann, spurði liðsfóringin. Nei, herra, ég er hættur að ég geti það ekki nú orðið. Þegar ekki reyndist hægt að lemja bókstöðunum inn í hausinn á mér meðan ég var ungur, þá farið þér sjálfsagt nærri hvernig það myndi ganga núna. Við viljum ekki sýniður neina hörku, formann, sagði presturinn, en sóknarnefndin hefur ásamt mér tekið ákvörðun í málinu. Við veitum yður 3 mánaða frest til að læra að lesa og skrifa og ef þér ekki kunnið að þá neyðumst við til að víkiður frá. Albert formann hafði aldrei lítist vel á nýja prestinn. Hann hafði ekki farið dult með að það væri misráðið að taka hann að Sankti Péturskirkju. Hann var enginn klerkur handa úrvalssöfnuði. Og nú rétt hann úr sér. Hann þekkti sína eigin verðleika og leifði engum að abbast upp á sig að rauna lausu. Mér þykir leitt herra að segja það en fresturinn kemur að engu haldi. Ég er orðinn of gamall til að fást við þess áttar kúnstir. Ég er nú orðin svo gamall sem á grönnum má sjá án þess að kunna að lesa og skrifa og þótt ég segi sjálfur frá, þá hefur aldrei verið undan því kvartað að ég hafi ekki sómasamlega rækt hvert það starf sem forsjóninni hefur þóknast að trúa mér fyrir í lífinu. Og þótt ég kynni að geta lært að lesa núna, þá held ég að mér þætti það ekki ómaksins verðt. Ef svo er formann, þá er ekki nema eitt að ræða. Ég skil herra, ég skal með mestu ánægju afhendiður uppsögn mína þegar þér hafið fengið einhvern í minn stað. En þegar Albert formann hafði með sinni venjulegu kurteisi lokað kirkjuhurðunni á eftir prestinum og sóknarnefndinni, þá gat hann ekki lengur borað þetta áfall með sömu ró og virðuleik og varir hans skulfu þegar hann gekk inn í hliðarstúkuna og hengdi embættiskjól sinn á sama snagan og venjulega. Hann andvarpaði í hljóði þegar hann myndist allra viðhafnar jarðarfaranna og brúðkaupanna sem hann hafði verið viðstattur. Hann gekk frá öllu eins og vera bar og hélt hægt fram ganginn með hattinn í hendinni. Hann læsti kirkjunni og labbaði út á torgið. Hann reikaði hugsunarlaust og í stað þess að halda skemmstuleið heim eins og venjulega þar sem brennheitur tepóllin beigðans, þá hélt hann í öfu átt. Hann gekk hægt, honum var þungt fyrir brjóstinu og vissi varla hvað hann átti af sér að gera. Það voru harðir kostir að hverfa aftur í þjónustu annarra eftir að hafa verið sjálfsins húsbóndi í 16 ár. Því að hvað sem presturinn og sóknarnefndin kynnu að segja, þá var það hann sem hafði stýrt Sankti Péturskirkju allan þann tíma. En aldrei skildi hann óvirða sjálfan sig með því að ganga að neinum afarkostum. Hann hafði nördlað saman laglegum skildingi, en ekki nægði hann samt lengi í iðjuleysi, en það hækkaði allt verðlag með hverju árinu. Hann hafði aldrei búist við áhyggjum út af fjármálum. Kirkjuþjónarnir við Sankti Péturskirkju höfðu hingað til, eins og páfinn í Róm, setið í embættum sínum ævi langt. Oft hafði hugur hans kvarlað að prédikun pressins næsta sunnudag eftir að hann hirfi úr tölu lifenda. Þá er þið langrar og dykrar þjónustu hins nýlátna kirkjuvarðar, Alberts Formans, minnst með mörgum og fögrum orðum. Hann dró andan djúft og þungt. Albert Forman var bindindismaður á tóbak og vín og þó með litlum undantekningum. Honum þótti gott glas af öli eftir miðdegisverð og kveikti stundum í vindlingi ef hann var þreyttur. Nú flaug honum í huga að það myndi hressandi að kveikja í og því hann bar aldrei vindlinga á sér, þá svipaðast hann eftir búð þar sem hann geti fengið sér einn pakka af Gold Flakes. En hún virtist ekki á næstu grössum. Þetta var löng gata og hann gekk eftir henni endilangri. Alls konar búðir voru þar á hverju strái, en hvergi var að fá vindling. Þetta er skrítið, hugsaði Albert Forman, og til að vita vissu sína snýr hann við og gekk til baka. Nei, það var örugt mál. Hann nam staðar og horfði hugsandi í kringum sig. Það má merkilegt heita ef einhver geti ekki haft gott upp úr að setja upp smá verslun hérna með tóbak og salgæti. Hann giftist ósjálfrátt við. Þarna kom það. Einkennilegt hvernig hugmyndunum lístur niður þegar þeirra er nærri sístu von. Hann sneri við, gekk heim og drakk teið sitt. Þú ert fámáll í kvöld, Albert, sagði konan hans. Ég er að hugsa, sagði Forman. Hann íhugaði málið vandlega á alla lund og daginn eftir gekk hann enn um götuna og fann þar einmitt það sem hann leitaði að. Litla búð til leigu alveg við hans hæfi. Sólarhring síðar hafði hann gert leigusamning og mánuðu eftir að skipt var þjón í Sankti Péturskirkju þá hafði Albert Edvard Forman gerst tóbaks og blaðasali. Konan sagði að þetta væri alveg óbærileg niðurlæging eftir það embætti sem hann hefði áður haft en hann svaraði að þau eins og aðrir yrðu að fylgjast með tímanum. Kirkjan væri ekki lengur það sem hún hefði verið og keisarinn yrði að fá það sem keisaranum bæri. Albert Forman rækti öll störf vel og þetta rækti hann svo dyggilega að eftir ár þá fann hann hjá sér köllun til að leigja aðra búð og fá sér aðstoðarmann. Hann hóf leitað öðru löngu stræti sem ekki hefði enn eignast tóbaksbúð og þegar hann fann það og litla búð til leigu þá tók hann hana og setti þar upp út í bú. Þetta gekk engu miður og nú virtist honum að úr því hann gat haft tvær búðir, þá geta hann eins haft sex. Hann fór að labba London á kvöldin og ef hann fann langa götu, engan tóbaksala en litla búð til leigu, þá tók hann hana. Eftir 10 ár þá átti Albert Forman 10 búðir og grætti á tá og fingri. Hann fór sjálfur á milli þeirra á hverju mánudagsmorni, hirti það sem inn hafi komið vikuna og fór svo með það í bankan. Einu sinni þegar hann var að leggja inn þykkan seðlabunka og þéttingspoka af silfurskildingum, þá sagði gjaldkerinn honum að bankastjórinn bæði hann að tala við sig. Honum var fylgt inn á skrifstúðuna og bankastjórinn heilsaði honum með handabandi. Ég hef beðið yfir viðtal, sagði Forman, vegna peningana sem þér leggjið inn hér. Vitið þér hvað þér eigið mikið hjá okkur? Nokkurn veginn, en vel getur skeikað fáinnum pundum til eða frá. Áður en þér lögðu inn og í morgun áttu þér röskuð 30.000 pund. Það er mikil uppæð á hlauparekningi og ég vil bendiður á að auðvelt er að ávaxta þetta fé á mun betri hátt. En ég vil ógjarnan eiga nokkuð á hættu. Ég veit að peningarnir eru öruggir í bankanum. Þér skuluð vera alveg óhrættur. Við getum látið yður hafa langan lista yfir verðbréf sem eru trygg eins og gull. Þau gefiður hærri vexti en okkur er unnt. Vandræða svipur færðist virðulegt andlit kaupmannsins. Ég hef aldrei fengist neitt við hlutabréf eða arðmiða. Þér eru þá að hafa alla umsjón með því fyrir mig. Bankastjórinn brosti. Við skulum gjarnan annað stað allt. Í eina sem þér þurfið að gera er að skrifa undir samþykki yðar til kaupana. Ég geti nú gert það, sagði formann hikandi. En hvernig á ég að vita undir hvað ég skrifa? Ég býst við að þér séu læsir, sagði bankastjórinn nokkuð hvasst. Formann brosti í kampinn. Það er von að þér búist við því, herra, en það er ég nú einmitt ekki. Ég kann hvorki að lesa nýja skrifa, nema reyndar klóra nafnið mitt, og það lærði ég bara eftir að ég fór að versla. Bankastjórinn spratt á fætur af undrun. Þetta er svei mér það furðulegasta sem ég hef nokkuru sinni heyrt. Já, sjáðu þér til, ég átti ekki kost á að læra það fyrir enum seinan og þá vildi ég það ekki. Það var komin í mig þrái. Bankastjórinn starði á hann eins og furðu skepnu frá löngu liðinum tímum. Ætli þér að telja mér trú það, maður, að þér hafi komið upp þessari reygin versluniðar og safnað offjár 30.000 pundum og séu þó hvorki læsnið skrifandi. Hamingjan góða, hvar væru þér eiginlega ef þér hefðu kunnað að lesa og skrifa? Það get ég nú einmitt sagt yður, herra minn, svaraði formann og brosti ljúmanlega. Ég væri kirkjuþjónn í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorgi. Þrír breskir rithöfundar á fyrirhluta 20. aldar fengust allir við að skrifa breska heimsveldið. Það voru Rudyard Kipling, George Orwell og svo William Somerset Maugham. Þeir fóru mjög ólíkar leiðir. Kipling trúði á heimsveldið sem nánast siðferðilegt verkefni og skildu breta. Hann skrifaði breska stjórnendur í nýlendunum sem burðarstoðir reglu þótt ýmislegt gæti vissulega bjátað á. Orwell tók allt annan pól í hæðina. Hann afhjúpaði heimsveldið sem ranglátt, sem kúunarafl í eðli sínu og hann lýsir eigin þáttöku í gangverki þess sem siðferðilegri þversögn. En Somerset Maugham var einhver staðar mitt á milli þeirra tvekja. Hann ræðist í sögum sínum alls ekki á heimsveldið í sjálfu sér. Hann virðist sjaldan draga kerfið sjálft mjög í efa. En hann sýnir hins vegar nýlenduherranna sem hræstnara, brotna menn eða tóma siðferðilega. Og það sjáum við einmitt vel í seinni sögunni sem ég ætla að lesa, en hún gerist í Kína og fyrir hluta 20. aldarinnar þegar Bretar eru þar enn alls ráðandi, þóttir hefði ekki formleg völd. Sagan heitir á ensku Taipan, en þegar Þórarinn Guðnason læknir þýtana og byrti í tímaritinu Dvöl, þá kallaði hann söguna Hinn opna gröf. Enginn vissi betur en hann sjálfur hvað starf hans var þýðingar mikið. Hann var æðsti maður í einn deildinni og ekki þeirri ómerkilegustu í voldugasta enska fyrirtækinu í Kína. Hann hafði unnið sig upp með áhuga og dugnaði og hann gat ekki varist brosi þegar hann rendi augunum aftur í tíman og virti fyrir sér skrifstofu þjónin sem kom til Kína fyrir 30 árum slippur og snauður. Og hann skríkti af ánægju þegar hann hugsaði fátæklega heimilið þar sem hann ólst upp, litla rauða húsið sem var eitt af hinum mörgu litlu rauðu húsum í Barnes og barða saman við steinhöllina með stóru svölunum og rúmgóðu stofunum þar sem félagið hafði skrifstofur sínar og hann sjálfur íbúð sína núna. Mikil breyting hafði orðið á hugum hann síðan. Hann hugsaði teið sem hann drakk með pappa sínum og mömmu og tveimur systrum sínum þegar hann kom heim úr skólanum, sneið af köldu nautakjöti, talsvert af brauði og smjöri og nóa mjólk út í teið. Þar hugsaði hver sig og svo kom hann í hug hvernig hann borðaði nú kvöldverðin. Hann skipti alltaf föt og hvort sem hann mataðist einn eða ekki vildi hann hafa þrjá þjóna við borðhaldið. Þjóð númer eitt vissi upp á hár hvað hann vildi borða og hann þurfti aldrei að skipta sér neitt af hústörfum. En hann lét alltaf leggja á kvöldborðið, súpu og fisk, steikt, súrt og sætt, svo hann geti boðið einhverjum að borða með sér ef honum dytti það í hug á síðustu stundu. Honum þótti gott að borða og hann sá ekki ástæðu til að hafa matinn neitt lakari þegar hann satt inn til borðs en þótt hann hefði gest. Hann hafði sannarlega komist vel áfram og þess vegna langaði hann ekkert heim núna. Hann hafði ekki komið til Englands í 10 ár og eitt í sumarleifum sínum í Japan eða Vancouver þar sem hann var vissum að hitta gamla kunningja frá Kína. Hann þekkti engan heima lengur. Systur hans höfðu gifst í fæðingarbæ sínum, menn þeirra voru skrifstofu þjónar og sinir þeirra sömu leiðis, milli hans og þeirra var engin kunningskapur. Honum þóttu þau leiðinleg. Hann fullnægði kröfum frændseminnar með því að senda þeim alltaf fyrir jólin eitthvað úr silki eða dúk með vönduðum útsaumi eða þá tekassa. Hann var ekki ræktarlaus við ættingja sína og meðan móður hans lifði þá gaf hann alltaf með henni. En þegar hann var búinn að vera í Kína hinn ákveðina tíma þá kom honum ekki til hugar að fara til Englands. Hann hafði séð of marga gera það og vissi hvaða var oft og tíðum mikil heimska. Hann ætlaði sér að búa nálagt skeiðvellinum í Shanghai og eiga hesta, spila brits og golf og lifa rólegu lífi síðar hluta ævinnar. En það voru mörg ára ennþá, þangað til hann þyrfti að hugsa um að hætta störfum. Eftir svona 5 eða 6 ár þá færi Higgins heim og þá tæki hann að sér forystu aðalskrifstofunnar í Shanghai. Og þangað til var hann bara prýðilega ánægður með sig þar sem hann var. Hann gat safnað fé hér, en það var ekki hægt í Shanghai og þar þau ekki hafðan mikinn tíma aflögu. Og svo var annar kostur við þennan stað sem ekki var við Shanghai. Hann var áhrifamesti maður bæjarfélagsins og það sem hann lagði til, það var framkvæmt. Jafnvel konsúllinn gætti þessa að hafa hann ekki á móti sér. Einu sinni hafði skorist í 8 milli hans og konsuls og það var ekki hann sem varð að láta í minnipokan. Það kom bardagasvipur á andlit framkvæmdastjórans þegar hann hugsaði þetta atvik. En svo brost hann því það lá svo dæmalaust vel á honum. Hann var fótgangandi á leið heim eftir prýðilegan hátíðisverð í Hong Kong og Shanghai bankanum. Það var engin skömm að borðhaldinu þar. Maturinn fyrsta flokks og nóg að drekka. Hann hafði byrjað með nokkrum kokteils Svo kom ágætis hvítvín og að lokum fekk hann sér tvö glös af portvíni og nokkur staup af gömlu og góðu brennivíni. Honum leið vel og þegar hann fór þá gerði hann það sem sjaldan kom fyrir hann. Hann gekk heimleiðis. Burðarkallarnir hans kom í humátt á eftir honum með burðarstólinn ef hún skildi þetta í huga að vilja titla sér í hann, en hann naut þess að reyna þetta á fæturna. Hann hreyfði sig ekki nóg nú upp á síðkastið. Síðan hann varð of þungur til að geta farið á hestbak var svo erfitt að fá nokkra hreyfingu. En hann gat samt átt hesta en þá, þótt hann væri orðin of þungur til þess að sitja þá og þegar hann lötraði þarna áfram í veðurblíðunni var hann að hugsa vorkapreiðarnar. Hann átti tvo hesta sem hann var vongóður og einn af strákunum sem unnu á skrifstofunni hafði sýnt að hann var efnilegur knapi. Hann myndi ekki láta þá snúa á sig og Higgins gamli í Shanghai yrði sjálfsagt fús til að leggja eitthvað að mörkum svo hægt yrði að komunum þangað. Hann taldi sjálfum sér trúum að hann ætti bestu hestana í borginni. Hann þandi út brjóstið og reygði sig. Það var indælt veður í dag og gaman að lifa. Hann nam staðar þegar hann kom að kirkjugarðinum. Þarna var hann snotur og vel hirtur eins og talandi táknum velmegun þessa bæjarfélags. Hann fór aldrei svo fram hjá kirkjugarðinum að ekki vaknaði hjá honum dálítið stærilæti. Hann var upp með sér yfir því að vera englendingur. Og kirkjugarðurinn hafði verið settur á þann stað sem í þá daga var talin einskisvirði en þegar bærin stækkaði þá var þetta land mjög verðmætt. Það hafði komið til orða að færa grafreitin á annan stað og selja landið sem hús stæði en þessi tillaga mætti andstöðu meðal bæjarbúa. Framkvæmdastjórinn fann til ánægju við að hugsa að hinnir dauðu skildu hvíla í verðmesta landi eyjarinnar. Það sýndi að til var það sem menn hugsuðu meira en peninga. Burt með alla peninga. Þegar það var að ræða sem máli skipti, en þetta var uppáhalds orðtak hans, já, þá myndust menn þess að peningarnir voru ekki fyrir öllu. Og nú datt honum í huga að fá sér göngu kirkjugarðinn. Hann leit á leiðin, þau voru vel hirt og ekkert illgresi sást á stígunum milli þeirra. Það vitnaði allt góða afkomu. Hann reikaði fram og aftur garðinn og las nöfnin á legsteinunum. Hér lágu þrýr hlið við hlið, skipstjórinn, fyrsti stýrimaðurinn og annar stýrimaður af Marie Baxter sem fórst í ofsaveðrinu 1908. Hann mundi vel eftir því. Þannig var dálítil þyrping, það voru tveir trúboðar, konur þeirra og börn sem hefðu verið drepin í óvirðunum sem urðu hér einu sinni. Það var ægilegt, ekki svo að skilja, og honum væri neitt ákaflega sárt trúboða, en djöfullin hafiða. Það náði ekki nokkuri átt að láta þess að kínversku hunda vera brytjað á niður. Svo kom hann að krossi og á honum stóð nafn sem hann kannaðist við. Það var ágætur piltur, hann Edvard Möllok, en hann varð að lúta í lægra haldi fyrir áfenginu, drakk sig í hel, skinnið að tarna. Hann þekkti marga þegar hann var hálf þrítugt sem fóru sömu leiðina. Þetta voru nokkri fleiri laglegir krossar með mannanöfnum og aldri, 25, 26 eða 27. Það var alltaf sama sagan. Þeir höfðu komið til Kína, þeir höfðu aldrei fyrr séð svona mikla peninga. Þetta voru allra bestu strákar. Svo drukku þeir og drukku, en þoldu þau ekki og nú voru þeir hér í kirkjugarðinum í Kína. Það veitti ekki af að hafa hraustan koll og sterkar taugar til þess að geta drukkið eins og drukkið var á Kínaströndinni. Auðvitað var það óttalega sorglegt, en framkvæmdastjórinn gat varla varist brosi þegar hann hugsaði til þess hvað hann hafi drukkið marga af þessum ungumönnum í hel. Og í eitt skipti hafði dauðin komið honum í hag. Það var maður sem vann hjá sama fyrirtækinu, eldri en hann, og einnig mjög efnilegur náungi. Ef sámaður hefði lifað, þá væri hann sjálfsagt ekki framkvæmdastjóri núna. Sannarlega voru vegir örlagana og rannsakanlegir. Já, og þarna var frú Turner blessunin, Violet Turner. Hún var ljómandi snotur stúlka. Hann var alvarlega ástfanginn af henni og varð fjandi utan við sig þegar hún dó. Hann leit á legsteininn til að aðgæta hvenar hún hefði verið fætt. Hún væri svo sem ekkert barn ef hún væri á lífi núna. Og þegar hann hugsaði allt þetta dauða fólk, þá breytist einhver ánægjutilfinning hann allan. Hann hafði sigrað þau öll. Þau voru dáin en hann lifði og svo sannarlega lét hann þau sér í léttu rúmi liggja. Hann leit yfir leiða þyrpinguna í heild og brosti fyrirlitningar brosi. Það var að honum komið að núa saman höndunum af ánægju. Ég hef aldrei verið álitin astni, tautaði hann. Hann fann til góðlátlegrar fyrirlitningar á þessu dauða fólki. Svo lappaði hann áfram og rakst allt í einu á tvo kínverska verkamenn sem voru að grafa gröf. Hann varð undrandi því hann hafði ekki heyrt að neinn væri dáin í bænum. Hvern fjandan ætli þið að gera við þessa gröf, sagði hann fullum rómi. Verkamennirni líti ekki einu sinni við honum, þeir heldu verki sínu áfram, stóðu niður í djúpri gröfinni og mokuðu upp moldarhúum. Þótt hann væri búin að vera svona lengi í Kína, þá kunni hann ekki orði í kínversku. Það var ekki álitið nauðsynlegt af englendingum að læra það bölvað hrognamál og hann spurði verkamennina á ensku handa hverjum þessi gröf ætti að vera. Þeir skildi hann ekki. Þeir svörðu honum á kínversku og hann bölvaði þeim og kallaði á fíbl og hálvita. Hann vissi að barnið hennar frú Brúm var veikt og það gæti hafa dáið, en hann hefði samt áraðanlega heyrtið sketið og auk þess var gröfin ekki handa barni, hún var handa fullorðnum manni, mér sé að stórum manni, það var eitthvað dularfullt við þetta. Hann óskaði að hann hefði ekki farið inn í þennan kirkjugarð, hann plýtti sér út og settist í burðarstólinn. Hann var ekki lengur í góðu skapi og andliti hans var kvíða og gremjusvipur. Undir eins og hann kom í skrifstofu sína kallaði hann á þjón númer 2. Heyrðu Peters, veistu hver er dáin? En Peters vissi ekkert. Framkvæmdastjórinn var í stökustu vandræðum. Hann kallaði á einn af kínversku skrifstofu þjónunum og sendi hann í kirkjugarðin til að spyrja verkamennina. Svo fór hann að undirskrifa sendibréfin. Skrifstofumaðurinn kom aftur og sagði að verkamennirnir væri farnir og það væri engan hægt að spyrja. Framkvæmdastjóranum fór að verða dálítið órótt. Honum geðjaðist illa að þeim atburðum sem hann vissi enginn deili á. En þjónninn hans myndi vita þetta. Þjónninn hans vissi allt af allt og hann sendi eftir honum. En þjónninn hafði ekki heyrt að neinn væri dáin í bænum. Ég vissi að það er enginn dáin, sagði framkvæmdastjórinn gramur. En handa hverjum er gröfin? Hann skipaði þjóninum að fara og hitta kirkjugarðsvörðin og spyrja hann til hvers fjandans hann væri að grafa gröf fyrst enginn væri dáin. Færðu mér samt viski og sóta áður en þú ferð, bættan við um leið og þjónin fór út úr stofinni. Hann vissi ekki hvers vegna honum hafði orðið svona órótt við að sjá gröfina, en hann reyndi að reykja það burt úr huga sínum. Honum leið betur þegar hann var búin að drekka viskið og hann lauk við það sem hann var að gera. Svo fór hann upp á loft og fletti punch og leit yfir blaðsíðurnar. Eftir nokkrar mínútur fær hann í klúbbin og spilaði eina eða tvær rúbertur af brits fyrir kvöldverð. En hún virði róra ef hann vissi hvað þjónninn hefði frétt og beið því eftir honum. Eftir skammastund kom þjónninn aftur og með kirkjugarðsvörðin með sér. Til hvers ert að láta grafa gröf, spurði hann formálalaust. Það er engin dáin. Ég hef ekki látið grafa neina gröf, sagði maðurinn á bjagaðri ensku. Hver djöful náð þetta þýða? Það voru tveir verkamenn að grafa gröf í dag. Kimirjarnir litu hvor á annan. Svo sagði þjónninn að þeir hefðu farið saman út í kirkjugarðin og þar væri engin ný gröf. Framkvæmdastjórinn ætlaði að fara að tala en hætti svo allt í einu við það. Það er þú fjandi skrítið þar sem ég sá þetta sjálfur. Var komið fram á varir hans, en hann sagði það ekki. Hann kyngdi orðunum og varð eldrauður í framan. Kimirjarnir litu á hann með rólega augnaráðunni sínu. Eitt augnablik greip hann andan á lofti. Jæja þá, því megi fara, stundan upp. En óðar en þeir voru farnir, kallaði hann aftur á þjóninn og þegar hann kom rólegur eins og ekkert hefði í skorist, skipaði hann honum að færa sér viski. Hann þurkaði svitann framan úr sér með vasaklút, hendur hans titruðu þegar hann lyfti glasinu að vörum sér. Þeir gátu sagt það sem þeim sýndist, en hann hafði séð gröfina, meira segja hirðan ennþá mokstursljóðið þegar verkamennirnir köstuðu moldarrekunum á grafarbakkan fyrir ofan sig. Hvað átti þetta þýða? Hann fann hvernig hjartað barðist. Honum leið svo einkennilega illa, en hann reyndi að hrista það af sér. Þetta var allt tómvitleysa. Ef engin gröf var í garðinum, þá hlutu þetta að hafa verið ofsjónir. Það besta sem hann gat gert var að fara í klúbbin og ef hann rækist á læknin, ætlaði hann að byði hann að líta á sig. Allir í klúbnum lítu út nákvæmlega eins og þeir áttuð að gera. Hann vissi ekki hvers vegna hann hefði geta búist við öðru. Þetta var huggun. Þessir menn voru í mörg ár búnir að lifa saman lífi sem var nákvæmlega ákveðið og niður raðað og þeir höfðu flestir eignast einhvern kæk. Einn þeirra var sír raulandi þegar hann spilaði brits, annar var að drekka bjór gegnum pípu og þessar venjur þeirra sem framkvæmdastjórinn hafði oft átt svo erfitt með að þola gerða nú aðeins örugari og þess þarnaðist hann. Því hann gat ekki rýmt úr huga sér hinn einkennilegu sjón sem fyrir hann hafði borið. Hann spilaði brits mjög illa að þessu sinni. Mótspilamaður hans fann að við hann og framkvæmdastjórinn reiddist. Honum fannst allir horfa svo undarlega á sig. Hann gat ekki skilið hvað þeir segju óvenjulegt við sig. Allt í einu varð honum ljóst að hann gat ekki haldist við í klúbnum lengur. Þegar hann fór út sá hann að læknirinn var í lestrasalnum að lesa The Times, en hann kom sér ekki að því að tala við hann. Hann vildi sjá með eigin augum hvort gröfin væri í kirkjugarðinum eða ekki. Hann settist í burðarstólinn og skipaði burðarkörlunum að fara með sig til kirkjugarðsins. Það var óhugsandi að hann sæi ofsjónir hvað eftir annað. Auk þess ætlaði hann að fara með kirkjugarðsvörðin inn í garðin með sér og ef gröfin væri þar ekki, þá sæi hann hana auðvitað ekki, en ef hún væri þar, þá skildi hann segja verðinum svikalaust til syndana. En vörðurinn fannst hvergi. Hann hafði farið út og haft lyklana með sér. Þegar framkvæmdastjórinn sá að hann komst ekki inn í kirkjugarðin, þá fannst honum allt í einu hann vera svo örmagna. Hann fór aftur í stólinn og sagði burðarkörlunum að bera sig heim. Hann ætlaði að leggja sig í hálftíma fyrir kvöldverðin. Hann var dauðþreyttur, þannig var það. Hann hafði heyrt að fólk sæi ofsjónir þegar það væri þreytt, þegar þjónninn kom inn til hans með fötin sem hann klæddist í fyrir kvöldverðin. Þá var það einungis hinn sterki vilji hans sem kom honum á fætur. Hann hafði ákafa tilhneigingu til þess að skipta ekki um föt þetta kvöld, en hann barðist gegn henni. Hann hafði fyrir reglu að skipta um föt, hann hafði gert það á hverju kvöldi í 20 ár og þá reglu skildi hann aldrei brjóta. En hann bað flösku af kampavíni með matnum og þá fór honum að líða betur. Seinna skipaði hann þjóninum að koma með besta brennivíni sem tilværi. Þegar hann var búinn að drekka nokkur glös af því, var hann aftur kominn til sjálfsín. Þessar bölvaðar ofsjónir. Hann fór inn í stofuna þar sem kúluspilið var og reyndi nokkur erfið skot. Það gat ekki verið mikið athugavert við hann, fyrst auga hans var svona vist. Þegar hann var háttaður, fjall hann undir eins í rólegan svefn. En svo hrökk hann allt í einu upp aftur. Hann hafði dreymt opnu gröfina og verkamennina sem voru að grafa hana. Hann var viss að hafa séð þá. Það var eins og hverjarnur fjarstæða að segja það ofsjónir þegar hann hafði séð þá með sínum eigin augum. Síðan heyrði hann fótatak næturvarðarins þar sem hann gekk fram hjá húsinu. Það rauf kyrð næturinnar svo óþægilega að svitin braust út hann allan. Og svo greip skelvingin hann. Hann fylltist hryllingi þegar hann hugsaði hinnar mörgu hlykkjóttu götur, þessarar kínversku borgar, og það var eitthvað dularfullt og ægilegt við musterinn og mannskepnurnar sem í þeim voru grettar og afmyndaður. Hann fann til megnustu óbeitar á lyktinni sem stöðugt barstaði vitum hans og svo var nú fólkið. Þessi mýgrútur af bláklættum kínverskum verkaköllum og betlararnir í andstykilegu druslunum sínum og kaupmenn og embættismenn í síðum svörtum skikkjum, brosandi og mjúkir á mannin, en alltaf eins og lokaðar bækur. Og nú fannst einhver hótun gegn sér félast í framkomu þeirra. Hann hataði þetta land Kína. Hvernig stóðu því að hann skildi nokkur tíma að fara hingað? Hann var gripinn einhver ofboði, hann varð að komast burt, hann skildi ekki vera hér árinu, ekki mánuði lengur, eins og honum stæði ekki á sama Shanghai. Ó, Guð minn góður, hrópaði hann, bara ég væri komin heil og höldnu heim til Englands. Hann vildi nú fara heim. Ef hann átti að deyja, þá vildi hann deyja í Englandi. Hann gat ekki hugsað til þess að vera grafin meðan allara þessara guðlu manna með skáhöllu augun og glottandi andlitin. Hann vildi vera grafin heima, en ekki í gröfinni sem hann hafði séð í dag. Hann gæti aldrei hvílt þar, aldrei. Og hvað gerði það til þótt fólkið heldi eitt og annað? Það mátti halda hvað sem það vildi. Það eina sem máli skipti var að komast burt meðan tími var til. Hann fór fram úr rúminu og skrifaði yfirstjórn fyrirtækisins bréf þar sem hann sagðist hafa uppgötvað að hann væri hættulega veikur, hann yrði að fá lausn frá störfum. Hann gæti ekki verið hér lengur en brýnasta nauðsinn krefði. Hann yrði að fara heim þegar í stað. Um morguninn fannst þetta bréf í hendi framkvæmdastjórans. Hann hafði hnýið niður milli skrifborðsins og stólsins. Hann var steindauður.